Assalamualaikum warahmatullah. Fami Farumu Raju Ala Dakar ñu leen di nuyu ci Allarba ji di leen jox seen wàcc waay di leen ñaanal jàmm. Tey nag ñu waroon a indi thème bi nga xamante ne bon jàlloon na fi fan yële passé sax quoi, mais li taxoon ñu interrompre ko c'est parce que dafa am lu ko ëppoon li doon ay di jàmbat. Léegi même thème bi nag dafa yegsiwaat quoi, parce que bon dañ ko dugal keroog mais mu am lu ñu interrompre quoi tombé woon nag. Bon loolu la ñu waroon waxtaanee, loolu moo taxoon ñu ajandiku woon ko. Léegi fi ñu toll nag guddi ñu toll nii gis nañu taxawaayu Sénégal ak taxawaayu sénégalais yi. Léegi ñu leen di laajaat encore une fois de plus, est ce que vous êtes fier d'être sénégalais, vous n'êtes pas fier d'être sénégalais? Question bi loolu rek la waaw. Léegi est ce qu'on peut de quoi peut on être fier d'être sénégalais? Ci lan ngeen yaakaar ne lii war na leen mën a poussé à ce que ngeen taxaw fëgg seen dënd ne man je suis fier d'être sénégalais? Bëri na, bëri na exemple démb baa ngi nii. Am na yeneen ak yeneen bu ñu comparé suñu bopp ak sous région bi en tant que sénégalais, bu ñu comparé suñu bopp ak yeneen dëkk yi, bu ñu comparé suñu bopp ak le reste de du monde waaw. Boo comparé sa bopp ak sa voisin est ce que yow di nga gis ci yow loo xamante ne lii yow di nga jàpp ne yow tu es fier d'être un sénégalais? Question bi loolu rek la. Ñu ngi leen di nuyu di laaj seen njàngat. Jàngat jëf.
Assalaamaaleykum from Minuit Nari Mbax di leen ziar. Mbay benn provocateur Mbay Mbay loo ñëwee tey xanaa marsiwe lexe mais xuj xuj daawa teel gën de. Baaru Mbay moo la lonk Mbay dafa mën a sora laati de kay lukkati fu nekk indi xëcc teg te du la bana lonk tànk bi téye lukk la ko daan lonk nag mën a lukk ma rocce ko daw mu jugee càddal laa daw ko léegi mais di leen nuyu xuj di leen nuyu baax di la zeer dem maa ngi déglu di ree sama gaay après xam nga Mbay li nga doon wax ne yow dégloo marsi bi xawma saraanoo ko loolu moo ma dal man dama moom sojël bu ma doon def waaye ma dem ñu dugal ma si saal bi ma xool montor bi mu nekk inéer nangam mais fekk na booba xam nga dañuy jël sa téléphone ak sa yëpp jox la benn mbuus pour nga def ko si quoi juuréeg yëpp dañ koy dindi man nag ma xool mu inéer nangam ma ne cay naa ne boole mane gaayaa ngay yara jaxe marsi ba noonu rek après ñu dur ma seen pikir yooyu man nelaw passawut man waaye daal ma yeewoo docteur yi naan ma yu góor nangam nangam aw yu fiil sama njëkka wax mooy sama téléphone ndax mën naa si jot xool téléphone bi gis sénégal bi direct laa dem quoi dégg nga gis 3-2 waaye fekk boobu drog baag ba jàpp rek waaw. Mais daal ma kontaan am na benn si docteur yi am na benn naar bokkut na ñu ma defal kii bi sax waaye mu ne ma dëng ba nga sàkk xawma sàkk ma ne ko ma ne ko tey sax Sénégal ba fi boobu ma ne ko tey sa bay kii bu ne foofu ma ne ban ma ne ko Sénégal kan ma ne ko comme nga ñoo dóor après na laa dem nag si parking bi ba sa ba waa jël si jëm si parking laat bi commencé nag moom te mu wax ma ko ñuy commencé waxtaan noonu non après nag laa dugg si groupe bi ne gis dëgg sama gars yi waaye munu ngoon a déglu audio yi ban vidéo yi si groupe bi laa doon xool noonu quoi parce que mooy doo bëgg a tardale ñëpp si kii kër gi nag moo dem jëli sama prescription yi jël sama oto yi parce que mun la bàyyi nga doxal si laa dem nag commencé nag déglu gars yi rek grand séeré rek Pape Daouda lukk mais lukk dama ko ree ba tëdd si suuf lu ko ma nañ génne kat dugal kenn waay yi Pape Daouda ngi xatraayu grand séeré non dem moom na son ndekete nag ndeke Sénégal marché dam moo gën a métti luy métti rek maa ngi koy door a xam man dafay dafa bëgg stress parce que yéegu ba ko ni mën na Sénégal na mu jigi fekk marché bi gañe ne bay ree moom dama leen dàq marché yéen non mais c' est bon quoi ñëw ci kër gi rek di ko seetaan naa démb na moo ko seetaan naa ko am na ñeenti yoon. Mais vraiment gars yi jëriñ de dëgg la jëriñ de. Ribane Ndiaye boobu man Ndiaye mission très bien quoi. Dégg nga Pape Thiaw gut ko ci ñoom ñëpp daal vraiment félicitations. Xam naa après ñoom vraiment Bojan bu ñu si ñëwee dañ mën a waxtaan gën a yaatal. Vraiment Bojan di la nuyu bu baax di la ziar. C'est pas boy bi gis nga ko de Nicolas Jackson. Baax na la waxoon naa leen ko de. Macha allah boy bi dafa gaaw am détente posé wu technique. Macha allah macha allah macha allah yàlla yàlla defal ko cat defal ñëpp cat. Mais di leen nuyu baax di continuer di nuyoo di leen di nuyu kan naan teel na gars yi mun naa am ñëwagul Maodo. Moom ñaari tur yu mag yi Maodo dem nga may jéema tooñ dugal ay Macky li ma tooñ si Macky li muy supporté. Macky bokkut ak yéen Macky non kooku borom xam-xam la nga vidéo bi mu def loolu mooy wane unité Sénégal xam ne moom opposition yëpp dañoo war a rancé wu si gannaaw joueur yi ute opposition yi njëkk yi nga xamante ne Sénégal daan joueur ñuy ñaan yàlla ba mu gañe. Yooyu moo tax mu gaaw mu def vidéo moom pour ñu nekk si gannaawam di ko déglu ak ki gën a xam ne ñoom moom lii la wax ñëpp duñ ko war a def incha allah na yàlla yàggal ko fi. Maodo ñëwal ñëwal jëndi ñëw jël si Gabriel indi sa can gi gaaw bàyyi si caaxaan yi di leen nuyu Pape Kane tubli ginnaaw ko démb si mat si bi Pape Kane tub jàmbar nga nekkate ci football football daal mooy mooy affaire quoi wax dëgg yàlla sport bëggu ko xalaat waa bu ko xalaat waaye daal mën na boole nit ñi de comme ni mën a yàqe itam pour mu démb ni gars yi te yàqe seen stade bi mais di leen nuyu yéen ñi ma di nuyu kanat yi lu ko waxaa la ko lu ko mësut la ko di la nuyu di la ziar seen jabar gi di la ñaan jàmm di ko ñaan ñëpp Grand Malick nuyu naa la yor laa doon xalaat démb Grand Malick seet naa sa audio yi bëgg dee gis ma ko mën a wax Grand Malick moo dekk dafa na mes après na démb mais scroll di scroll laa doon gis dana kete nekk la dugg laa doon xalaat de. Bi di nuyu kanat yi Pape Daouda des ko sport nuyu naa la ziar la grand séréer sëriñ ma mbokk Saloum Sall ma mbokk Allo quoi sëriñ Abdou Demba daal yëpp gis naa ne daal supporté nañ quoi vraiment macha allah dan noonu la mënoon demee énergie rek affaire bi daal énergie la quoi waaw énergie bi buñ ko pompé pompé ko rek ñaan yàlla rek yàlla may ñu dem toujours incha allah. Waaye nag équipe bi tim nag am nañ individuellement macha allah mais nag léegi le temps mondial bi ñu rebuild équipe bi maanaam défense beeg fi xam suñu milieu terrain yi comme ñu defoon rek bañ jóge koo Qahira Égypte nga xam ne boobu dañoo amoon problème milieu terrain nga nañ fexe ba lay ëpp problème milieu terrain mais léegi nañoo ro fexe xam équipe boo xamante ne dañuy soudé wu tib teg defar ko mu kolewu daal mu gulewu ñoo xam ne waaw lii ragla nañ ko buy défense bi comme ni ñu réglé milieu terrain bi dégg nga ñu ne milieu terrain bi lii la lii dàngam waaw parce que mondial moom bu fa demee sa waay am na yenn erreur défense si waay boobu te seeg neuf yu gaaw yooyu noonu wala suñ seen kii yooyu noonu européen yi da nga war de kafu kafu kafluwuñ mais di leen yëri ñëpp di ziar xarama ñëw si tëb bi ay nuyoo loon rek for yow fa nekk gennal for yow demu dimaa ngi dégg muy dugal audio xam man man sant yàlla man man moom bu fa amee rek moom yow moom yàgga bin baara di leen ñu mën a sonolati ñële bin baara mes la def yow sax yaatane la bin baara bin baara moom dafa seey si kanam. Waaw ñëwaat nag bay xam nga naa na teel na moom si waa Amérique yi mais bon xam nga man man comme démb moom lañ ma doon na ko drog baa ngi jéem a jeex sama yaram moo tax dañ waaru teel dama teel a yeewu tey 3h du matin moom fa mel ni ba léegi nelawu ma depuis 3h ba léegi. Mais mbay tam bi am na solo ñu waxte xaar mu xool ko tam fierté ou pas d'être sénégalais de quoi Niger, l'être sénégalais. Bon, man lay ban pour la réponse, mom, je suis fier pour être sénégalais. Légui de quoi pour ñu mëna lan mo tax ñu mëna am fierté pour nek sénégalais. Man yak da fierté bi ñu fay basé wu ci hope, ci yaakar. Do ma adama tank mi nga am yaakar ci lu mëna nek ay ci fini ni question bi ci réew bi Sénégal da ngay fier nek sénégalais. Yaakar dal boy tax nit ki nek fier pour nek sénégalais. Yaakar pour yaangi nek sénégal nga gis de réew la mo xamanteni mi ngi jëm kanam mi ngi avancer nga xol gis yi nga xamanteni ñola ñu réew yi nga xamanteni ci ngay tukki wala yi nga xamanteni nak sa pegg wala nga fay tukki de nga gis de ce réew mi amna yo xamanteni discuter tu ko sax paré la ci té ñenn ñi ñom ñang sa dé nga ngay fier té loolu ligéy bokk na ci koy fidder toujours ngay gis nit ñi di ñew fofu sa réew di gis né fa la ji amé jamm waaw hop dal tank yang koy di dar ci réew tank mi am hop manam yaakar ju réew ci réewam da fay fier pour nek wa réew mu nonu bo gisé tay ay ni di tak bombe pour exploser reset bop da na flastine fene wala nga dem yow amul hope parce que ko xam ni nangu sey souf ya ngi deg de yow amuto yakar ci dudd bi bo demé ñak yakar wogul non yow reis bop ay tak bop pour ki pour reis bop wala yi demé non yow balé ñen mais tak ya ngi am yakar def ban nga fi dudd ma nga fi am sa teranga ya ngi deg de bu fekke yoy pratique la bank fekke fekke ay wajur la gi demé non sa wajur gi ngalé lay yar am ci yow yaakar yoy yep yaakar yu re yoy ñu wax ëlëk yalla nga yag bagga ba yob mu makka yalla nga mag ba nangam am buk to ñu naan la gawal mag dem joy rebel rebel armé bi ak yu demé non quoi donc dal lepp solo la ban su bu non jël bal bi dal moy yaakar yaakar dal toujours moy tax nit ki am fierté pour nek nek sénégalais quoi da la sbra principal bon di ki be ci carte bu waxtan bi gëna développer ci kanam bu mëna duggu duggaat dañ ñu baax di la ziar
assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum Mr Jamu Yalla Jamu Yalla ma ngi lay nuyu ma ngi lay ziar bu wër 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 wa kon yow legi nga joindre sama équipe bi quoi équipe bi day man ak Malik la quoi xam nga ñokay joxante bu Sénégal di football mom duma tok duma taxaw duma sax sétane duma déglu lélé dal ma jék jék ubi téléphone bi xol fa la situation bi tollu après tédiat quoi diko jéma faté lu quoi mais xawma lan la quoi luy mom daf may faté lé quoi ci sama ci coupe d'Afrique bi la biñuy def série de penalty bi moy bi coupe d'Afrique bi Sénégal di jël coupe bi la penalty bi dafa gi da xolal Vincent bi dañu dem série de penalty rek ma juk genn sama wa kër ñi sama doomi dama no ñëwal xol ko xolal da ngeen di gagner gërëm xam nga manako boy bu len ma andil problème quoi xam nga mais heureusement sax période fekk ma jël samay comprimé quoi jël samay paracetamol waaw jam yalla ma ngi lay nuyu mais gis nga ma ñew nak ci thème bi quoi par rapport ak li sax daf may pousser à ce que ma rebondir quoi ci thème bi de nos jours là de quand on parle du football xam nga le football en fait en tant que sénégalais té dou en fait douluma dou lo xamantene man mako setul sama bop quoi mais sous région bi manam ivoirien yi algérien yi marocain yi nga xamantene étranger yi nga xamantene ñun ño bok dekkando fi ci dekk bi ma nek ni quoi xam nga ñom ñep dañu naw sénégalais yi ñom ñep dañu ño naw quoi légui nak mané en fait sama xel dem ci li nga xamantene mom la serigne cheikh waxone quoi xam nga mune nit ku ñool kenn bëggu ko bu bëggul bopam fu mu jëm parce man dama mënu se comprendre nit tok nga nek sénégalais nga né I'm not proud to be a sénégalaise lolou mom dama ko mënu avec mënumako ki quoi mënumako parce que lolou boko waxé rek yow bo taxawé né woy man je ne suis pas fier d'être sénégalais kenen kou la xass yow jappal né en fait amna ci droit en fait man en fait non la ko gissé quoi man non la gissé affaire bi quoi xam nga nit ki gis nga da ngay japp ci li nga nek don ko han dang koy tey nga xol manam da ngay fonk sa bop quoi en tant que bodi sénégalais da ngay japp ni sénégalais bodi congolais da ngay xamni congolais nga mais ñun da yalla dafa melni dafa am lo xamanteni daf ñuko defal quoi xam nga bon suma koy wax nak en fait damay comparer sama bop ak sous région bi manam suñu en fait sous région bi quoi nga dem par exemple deuk yu melni ay béné ay congo genre deuk yoy quoi xam nga nga xol sen doxalin li la koy wan rek moy par exemple demb demb ci match demb bi quoi dañu gagné congolais yi congolais biñu len gagné mais xolal li ñu def né dañuy coach sénégalais yi pour en fait pour défal len bagage té mënon nañ len ray en fait mënon en fait catastrophe mënon na am demb tal nañu sen stade bi yaq chaise yi di doranté sen bir ainsi de suite légui ma xol quoi en fait demb bu fekkonté né Congo ñeu Sénégal Congo la ñeu Sénégal dor Sénégal ni gaay def man gëwma ni Sénégalais dinañu en fait dinañu né way dañuy xaar Sénégalais duñu tok né dañuy xaar Congolais pour en fait pour massacrer len donc ñun amna lo xamantene wax fa dëgg yalla tane ñoko gëné en fait sous région bi quoi gis nga dëkk bi ma nekk ni ah bëri wuñu fi quoi ñun Sénégalais maximum 300 la ji doon quoi sur toute l'étendue du territoire nak quoi 300 personnes à peu près quoi de ville bi ma nek ni ha ville bi ma nek ni ya ke 15 sénégalais ñofi nek manam 13 yi non 12 yi gor lañu ñet jigen mo fi nek tu vois te gis nga liñu fi new liñu fi touti yeb quoi hein nombre portion sénégalais lu muy touti ci dekk bi yeb hein pratiquement ñepp ñu xam te li tax gaay yi xam ñu en fait moy li ngay nawé nit sénégalais dañu set Sénégalais dañu bëgg seen bop Sénégalais dañu bëgg football Sénégalais dañu bëgg seen dëkk dañu bëgg seen réew manam patriotisme bi nekk ci Sénégalais ya xam nga en fait man mënumako en fait mënuma comparer sama bop ak bon peut-être bo démé yenen dëkk yi quoi mais fi ni dëkk bi en fait dëkk bi ñu nekk ni buñuy sét un africain la dé bu nga xamanteni ku bëgg dëkkam la hein xalaatam yépp Sénégal la hein boko sété Sénégalais la quoi wa ak Gambien yi Sénégambien yi sax la mëna wax quoi parce que ño bokk jikko ño bokk diiné ño bokk territoire ño bokk land manam lepp ño ko bokk légui mo comparer sama bop nak quoi ak par exemple nigérien yi congolais yi camerounais yi ivoirien yi ainsi de suite parce que lélé la fi gis par exemple un africain bu tok mune mom xaratul sax en fait def retour au bergay xaratul sax en fait xolal amna ño xamanteni dañuy ñew sax dag xolal couper sen relation ak sen famille yi nga xamanteni ñom ño nekk en Afrique def ñun fi le Sénégal dang koy xol rek quoi ci forum bi par exemple quoi ci forum yeb wa assalamu alaykum wa man def ñu tolni j'ai perdu le fil sax quoi parce que xam nga appel bi quoi lélé da ngay waxa bo yaakar ni xam nga ba fi waxtan bi nexé rek appel duggu quoi bu appel duggé nak xam nga automatiquement yow da ngay perdre le fil quoi mais xamna dina delu soit légui ci kanam quoi yeggali sama prestation wa lima ci bëggono yokku astout rek quoi moy en fait yeen sénégalais yi may déglu hein jappalé né xolal amul benen nationalité bu len gën kèn gënu len xam nga kèn gëdu len du ci gaw amul benen nationalité bu len gën du ci juddou du ci nday du ci bay xam nga ku ngeen gënu len wa man bok lol lay japp toujours fuma dem sa ba ci sama liggéey bi nga xamantene damay liggéey chaque jour que fait dina rencontrer plus des à peu près des centaines de visages yo xamantene ay nit yu may dajal quoi yu bari dañ may en fait ñi xamne man sénégalais la xam nga man mënuma la wax sax ñaata lañu quoi amna ño xamantene pour xam nga dafa mësa dégg ben wax quoi Modibo wax ko quoi mune bo lolou ci radio bi la quoi defena warna tollu ci ay 10 ans mune first impressions last nit ki bu ngeen dajé yeen ñaar pour la première fois de nga dajé ak nit xamulo ka ngay dajé wat ak mom li ngeen wax limu japp ci yow ba ngay dajé ak mom xam nga lolou lay téé ba kérok ngeen di dajé wat boko wone réwone ya ngi dégg lolou lay téé ba kérok ngeen di dajé wat lolou lay japp ci yow lolou la nane yow lolou nga boko wone yar boko wone teggine rawati nak boko wone li nga xamantene yow mo nek ci yow muy deug ci yow manam nga won ko ne ko yow tu es un sénégalais tu es fier d'être sénégalais lolou boko ko wone lolou lay jaw amna ñoo xamanteni sax tay amna ñoo xamanteni sax lélé dañ na man fan nga juké man né man je suis sénégalais ñu né mo sénégal fu mu nek yalla xamna lolou dé man né len africain nek en fait ci côté est ci côté ouest bi quoi automatiquement ñu dem sénégal dégal non astaghfirullah ñu dem internet xoli vidéo sénégalais ak yoy mais prochaine fois buñu dajé waté en fait lu bari lañ may wax ci en fait dañ lay wax sax ba wax ma ay ruxu ruxat yo xamanteni man vraiment xam nga damay impressionné wu quoi légi nak ci lolu lay rebondir quoi né vraiment en fait amna ñu xamanteni ñun xamnañu né ñun suñu ñun sénégalais kenn gënuñu quoi xam nga c'est pas pour rien nak ñu né l'hospitalité sénégalaise la fraternité sénégalaise bañ nga ba tuddé ñu les lions de la teranga mais ban gëm na né koku peut-être en quelque sorte erreur la quoi parce que gaynde mom du défal nit teranga quoi gaynde bu soxla dara ñoo né non dama koy joxé teranga non gaynde du joxé teranga quoi xeyna waaw xaram dañu suwat quoi bala affaire yi gëna gudd
assalamu alaykum from radio Al Dakar abou fata bo ñu di ziar ñu ziar bi tok ci lo xal sang bi ñu fekk ci buntu bi di serigne cham di ziar serigne el yass ñu ngi lay ziar ba di ziar serigne bay ñu lay ziar ba serigne cisco ñu ngi leen di ziar baax xamna kon ma yam fofu ci drapeau bi ñew nak ci thème bi fi serigne mbay indi muy lu am solo assalamu alaykum from radio Al Dakar abdou fata mo del ci wat rek ñew ci thème bi nga xane serigne mbay andi nako fi di ziar ñep nak baaw ju kan mu mel laaj bi moy tay ndax nit ki manam begg na ci doom sénégalais wala bu ci bege yi tim lu tax mu begg ci wa lolu de man deg na ci doom senegalais lol sax nak wa wer li tax ma gën ci beug nak moy lima yalla def moy talib serigne touba lolu mom wax deug tax na ma beug ci senegalais gi ma don suma xey dal tek sama tank ci suuf mu wër na ma man talib serigne touba la rek lolu mom moy sama lepp gëre jëf ñoo ci yaa ñep jër ngeen jëf
Salam alaikum ñu leen ziar wa radio Dakar wala reziar bay deug jam yalla dag ma bëggoon duggal ci saret bi ma lonk ci sobe ci bëgg mu duggal ci saret bi ma bañ jam ñu ngi lay ma saw ci ki bi way te surgery mais comme lolu mais koku lañu woyé minus surgery daf surgery ba paré nga dem kër ga ma yalla nga tané ak jam way vraiment chaud de peine day temps yele mom amon nako fi bu metté sa ma xawono daanu ci loxo bi rek affaire bi japp mais là ça va quoi sous cette toute nak makoy sentir comme na mag mo dik tare lak jab lay ciar yo de mom so match neex na quoi yo rek pare ak ñew ñu ne le sénégal gagné na wa tu n'as vécu aucune tension ciar lu wax mbay di la ciar ci sujet bi seigne abdou ma ngi lay ciar bu baaxa baax di set wa miloki grand bamba ngi lay ciar ana café ji tay dem mom nan na café touba bu neexa neex grand bamba dañ ma andil café quoi mais un excellent café et alors quand bu ma don siroter nak j'ai pensé à toi avec gars yene fi dugg ñene ni mom ma jox mbay rek mom jox len nuyu ji quoi ñepp ñuy ñew plus tard si je bi amna solo ñu won na fi mi ngi ñewat xada peut-être ci contexte bi lañ koy dogal ci match bi xana moko susciter ou pas wir bay ma ñu wax sama 2% waaw fier d'être sénégalais je suis fier d'être sénégalais hein ah waaw lolu mom proud to be sénégalaise c'est une affirmation on peut l'appeler dal mom c'est comme une affirmation de dignité voire même de résistance quoi non pour dembélan dessus fier hein fier de quelque chose waaw bon yangi élevé la chose c'est quand tu dis tu es fier de ton enfant parce que passé na bagam wala passé na ben épreuve hein il a réussi dans sa vie ngay que tu es fier de ton enfant yangi élevé à un certain rang bon à tes yeux donc d'abord goulou ko gëna jëkkalal moy l'amour que tu as pour ton enfant donc je sais pas qu'on va pas confondre les deux quand l'amour qu'on a pour notre pays
Et est-ce qu'on est fier de notre pays aussi? Parfois, les deux se regroupent, quoi. Denis Andre, tu as de l'amour. Parce que je pense que tout Sénégalais a de l'amour pour son pays. Le monde, c'est Manoul Dagne. Sénégalais, Bournek, Foubournek. Il ne pense qu'à son pays, il ne pense qu'au Sénégal. D'ailleurs, Sophie Kefi, les jeunes filles des autres pays, là, les Sénégalais, il ne faut pas sauter avec les Sénégalais parce que au moment d'épouser une femme au Sénégal, pour aller chercher une Sénégalaise, Nico. Je me dis que je très, très, très souvent. Bon. Donc, tu es fier du Sénégal. Tu es fier d'être Sénégalais. Parce que Yagi élevé le Sénégal. Tu Yagi dit que le Sénégal, il existe. Donc, il y a une résilience, quoi. Le Femeli, quand les années, dans les années de où il y avait le racisme aux États-Unis, sur les mouvements des droits civiques des années 60, à Mablaki, ils avaient sorti un slogan I'm black and proud. Ah, bon, quelqu'un te dira que est-ce qu'ils ont, ils avaient besoin de crier ça, comme le dirait Wole Soyinka, que le tigre n'a pas besoin de crier ça, sa tigreture. Donc, tigre, tu es un lion, on sait que tu es un lion. Mais ils avaient besoin de le montrer aux autres parce qu'il y avait le racisme. Et on les écrasait, ils étaient considérés comme des moins que rien. Dieu les séparait, ségrégation raciale, black yangi fele. Donc, il disait, tiens, écoutez, on est noir, mais on est fier d'être noir. Donc, on a notre place dans notre société. Donc, par leur culture, leur musique, ils nous commençaient à s'imposer. Mais il fallait d'abord avoir cette fierté-là en soi. Dans ces mêmes années, les années 60, James Brown est sorti avec un morceau qui a été vraiment... on tube pour me dire say it loud I'm black I'm proud, tu as vu, donc identité bobu ñu ko don réclamer parce que pour capacité de résilience, de résistance pour nous wonné né on est des êtres humains ay nit lañu té we're here to stay quoi. Donc quand le Sénégalais est fier. Est-ce qu'on est fier d'être Sénégalais? Je dirais oui. Très, très, très fier d'être Sénégalais. Et tu aimes profondément d'abord ton pays. Parfois, il y a des conditions. Il y a des conditions, des situations socioculturelles, politiques, ou économiques. Tu n'es pas à 100% ou tu n'es pas d'accord avec cette façon de faire. Par exemple, si on prend le cas des Congolais, Nambo Namoka, Dimbu, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment le chauvinisme, ils m'ont entraîné parce qu'ils sont venus croyant qu'ils vont gagner ce match-là, mais à la fin du match, donc, ils ont perdu. Donc, il y en a qui sont pris de goûter Estarbi, Yarkoko. Quand Kenen Mounokolo, on a dit que je ne suis pas. Bien entendu, beaucoup de son pays, le Congo, beaucoup de nos profondément, mais acte bobolek de ne faire que des n'est pas fier. Et ça, souvent, c'est temporaire. Hein? C'est temporaire parce que tu n'es pas fier pour cet instant, pour cet acte posé. Mais acte bobolek, bon, peut-être les choses vont revenir à la normale, quoi. Mais pour moi, quand on est fier de notre pays, parce que pays moi ton pays quoi, c'est le Sénégal, tu es fier de cette Sénégalais, c'est le Sénégal qui t'a tout donné, c'est là où tu es né, c'est là où tu as grandi, c'est là que tu connais culture bobu nga xam lek bobu nga xam. Donc si tu es au Sénégal où tu penses Sénégalais, tu réfléchis Sénégalais, tu es fort taxaw ñu le tu es Sénégalais, tant que les Sénégalais ne font pas de bêtises quoi, voilà quoi. Donc vraiment tu dis que là je suis fier d'être Sénégalais et il faut fortalo fierté bobu d'aller animer quoi, pour toi les fierté bobu d'aller animer. Pour terminer, j'ai pas encore rencontré un Sénégalais, je me dis que Sénégalais qui n'est pas fier d'être Sénégalais, je me rencontre. Donc pour répondre à la question, oui, je suis fier d'être Sénégalais.
Et je pense que tout le monde ici, même sentiment, Bob, et comme je l'avais dit dès le départ, donc affirmation là, de dignité, you know, Jom, Ngor, Kersa, yo, 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 Dougoul, Chiyo, you know, cette dignité humaine. Donc, tu représentes le Sénégal, Forum, des fois, Muntadem, donc, drapeau Sénégal, Bob, même gay, représenté, quoi, le Vergine Rouge avec l'étoile. Lola Mondal, mais yok, ti, je suis, mais seulement 2%. En attendant la suite des événements. Merci à Arnip.
Assalamu alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh. Mangi nuy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm. Yalla ñu yalla sam amin. Dal di comme ndokalé wat ñep ci li nga xamné suñu équipe nationale bi né def nako. Mu nekk mbekté ñep, mu wara nekk mbekté ñep bok. Ndax nekk na mbekté ñep xam. Mu wara nekk mbekté ñep. Mu melni sax nak thème bi ci lolou lay dox parce que demb on sentait une certaine fierté ci sénégalais yi ci yalla xamna né thème bi biñ koy concevoir pour deux semaines biñ ko défalé hajj ma ngi lay nuyu di la ziaré hein hajj yene ngi paré dem Miami yene ak dolphin yene ak dolphin la yé patriote non pas patriote yene dolphin la ah New England ak dolphin ba match bo mom dañ ko wara gagner man aussi am dama am défaite kérok dama am défaite mais Green Bay Packers ñoom duma dama lay ziaré dal ci tek général Cham dal di ci tek Mbay Lane de rafet du sa tembi Mbay Lane Mbay télescope ma lay ziaré Mbay dal di ci tek Serigne Abdou ma lay ziaré Serigne Abdou wër sec di set wa Minnesota dal di ci tek élage UN ñu lay ziaré UN ba dembo politique lo ba ci audio so audio yi ba politique neew ci wa donc drapeau bi fofu la yam yaakar na né kon fofu warna bax ma entamé rek audio bi sama participation ci di wax né Mbay xana dafa melni kon tay ben lu négatif fodul jog ci ñun ci suñu biir autrement dit tay il n'est pas question yi wax ci suñu ay tar ño bon ño ñaaw ño sangam waye tay dafa melni fi ñu wo il est question le nous xaar ma def ko verbe bi ma def ko en anglais bragging sax kelle la niñ koy wax argot la man slang la tay Mbay daf ñoo wo ci lu ama am solo lan motax nit wara ku ci nekk sa bop doyna la misal niko way kat bi waxe lan mo wara tax ba ñun ku ci nek ne man mi de fier na d'être sénégalais ñi ci fierul nak waxuñu len ñoo meene ni Mbay bolé wul len ci dem bi il faut être très fier d'être sénégalais pour que mbaxtaan bi nga mën ci gis sa bop yu bëré dina wara mëna genn tay à tous les niveaux toutes les qualités bu am ci adina dina wara mëna genn tay parce que bu fekkante ne Mbay dafa wax li Hajj wax le kenen wax la le donc lolou yeb buñu ko dajalé ci ben ciin qualité dong mo fay guen par perfection dong mo fay guen heureusement d'ailleurs dañuy complaintenté parce que du kenn ci ñun ko xamné dina mëna dajalé lepp ci mbax donc dal fierté ma ñëwaat le gars dal ma ñëwaat waaw donc di wax né man sama ki premier xam nga moy lan jom gi nga xamné mom mo nekk ci sénégalais xayna am na ñu ko wax ci kaw nek loguma kenn jom gi nga xamné mo nekk ci sénégalais dafa bari jom wayé benen aussi bo xamné dama ko sétlu
xëy na mën nañ ko greffé ci jom mooy sénégalais loo ko jaay mu jënd ko. Sénégalais boo ko jaayee mbaax mu wan la ne yow baaxuloo, xaaral ma wan la ku baax nu muy mel daal di, te duñ la ko delloo dañ koy multiplier par 500 ci mbaax delloo la ko, nga wan leen ngor ñu delloo la ko par 500. Donc loo leen wan rek loolu nañu lay delloo ba mu mat sëkk. Bu leen fàtte te il n' est pas question de négation d'être négatif, mais donc moo tax du ma mun a wax ne soo leen wanee safaan ba it ñu delloo la ko. Tey donc tey du waxtaan bi jëmu ci loolu, defante beeg ñoom seen, mais donc tey dafay jëm ci fierté en fait. Fierté daf li mu ëmb dafa bëri parce que il faut regrouper certaines qualités yoo xam ne moom mooy am pour que nit mën ne dama fier ci sàngam. Li ma wax daal je crois que dafay ëmb lu bëree bëree bëri muy jom, parce que dafa am ay qualificatif yoo xam ne souvent dama koy jéem a traduire en français wala en anglais néew ma amul de, mais ci ñun loolu dafa am solo lool ba boo ko ñàkkee sax nit ñi bu ñu lay xas loolu lañ lay wax, ak a ñàkk jom, ak a ñàkk kersa, ak a ñàkk fayda, ak a ñàkk fulla, ak a ñàkk xorom. Donc yooyu dañ ko jox valeur boo xam ne ku ko ñàkk mooy yow daanaka doo dara doo kenn, parce que ci lañ lay ci lañ lay xasee. Donc adjectif yooyu ñun valoriser wuñ ko pour rien valoriser, mais aussi am na beneen boo xam ne sénégalais daf koo am te mu ñu génne ci situation yu bëree 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 bëri muy lan, muy stoïcisme. Bu njëkk ba stoïcité laa doon wax, Imam Malik ne ma kenn du wax stoïcité, stoïcisme la ñuy wax, maanaam muñ muñ lu ñëw dañu koy jël avec philosophie daal di koy dundub muñ avec courage, xamuluma ba mën ko dékku. Ñun noonu nañuy def, moo tax dara duñu sonal, dara duñu fitnaal, parce que li ko laytaal mooy ngëm-ngëm. Sénégalais yi aji ngëm la, ci ngëm lu mu munti doon da koy renvoyé boromam toujours, même bu fekkente ne amul pexe moo tax mu renvoyé ka boromam, c' est une excellente chose. Tax na ba dugalu ko ci njombe, tax na ba defloolu ko musiba, daf ko jël rek daal di koy delloo yàlla. Ah yàlla nii la ko bëggee, ah yàlla baax na, ah yàlla noppi na, ah yàlla. Donc yooyu ay qualité yu baax la. Donc so far foofu laa yem di wax ne man daal suma naan dama fier d' être sénégalais yooyu laay njëkk a tënk. Baat yooyu muy jom ji nga xam ne moom moo nekk ci sénégalais, muy aji ngëm, du ay caaxaan moom moo ñuy ndiloo suñu ngëm, wala du ay caaxaan moom mooy tax ñu saalit parce que ñàkk nañu dara, déedéet dañ koy renvoyé toujours borom bi. Ah yàlla ñu noonu la ko bëggee, yàlla noppi na, yaa yàlla ngay di. Donc peuple boo xam ne ay aji ngëm lañu, donc ay valeur rek ñooy nekk ci ñoom. Ah je suis très 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 fier, très 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 fier d' être sénégalais. Ah ma ci kanam tuuti.
Mbaye Gaye yaa ngi may coxore naka papa si yaa ngi am jàmm ak kii Cisco. bind naa samay bind daal ak kii nu mu tuddati Abdou yéen a fi wàcc defe naa ni ñu ngi ziar man daal bind naa samay bind daal nee naa daal je ne suis pas fier d' être sénégalais. Bind naa sama séné ba pare def ñaari trait d'union def gale léegi dama leen di bàyyi foofu. Man loolu laa leen di bàyyil daal. Man daal bind naa samay bind leen je ne suis pas fier d' être sénégalais. sene def ñaari tradiño amna digënté bu ci nek nak amna digënté bu nek ci bir bayina fa ab digënté de sene ñu defé né damay ñëw mari galé légui nak mu ngi dess ci yeen yeen ngeen ko téké rek waru bukki ba ngeen ko jëlé rek muy nonu ñi ngi ziar mbay gay may gay ne sa tembi man lool la ci xalat dekk bo xamne wi bo fa amé ab tol bay ruur ko ngeen nan dama fier ci sénégalais ta dara lu ci dik kat day am sa tol la la borom bay ñew ruur ko ta dara lu ci dik borom bay cior la ay jaasi boole ci ta dara lu ci dik nga am sa rew hein febar ñun la duñ la laal ta fayo ba nga dé ngir nan amna fier ci Sénégal lay tok len fofu nan amna fier ci Sénégal amna fier dé xawma Sénégal xawma tekki won na ko ci sama ba ci yag ma xamné ma bañ gañu mer ma dindiko waye dal bayil na len ben digënté bo xam bi mo ngeen ko tek no ngeen ko jëlé rek muy nonu yeen jël len rek ku rek nim ko tekke rek xama bo mo gëna ki neex bobu mo gëna neex digënté bobu ma len bayil duggal na len ci digënté bobu nak yeen nak yeen nekk len fofu diko lijeenti waye Sénégal dal may na len ci loolu man dëkk bo xam bi sama way ha da ngay am sa magasin wala sa business ñu ñew cior lay jaasi nangul li nga yor dëkk bo xamne bi gaña ngay fi ci ndox ma fe mu nek ken amul way tok leen fo ak yenen dëkk bo xam bi ray nañ fa 80 personnes bobu ba lek ken atté gu leen dëkk bo xam bi gaña sacc nañ xaalit ba ne fess ken deggatu leen dëkk bo xam bi lay tok leen fofu naan Sénégal baxna ma ngi moy jaxan di sangu way di gaan way ah baxna ku nekk nga naan dama fier Sénégal da Sénégal doxul maître fi mu nekk légui nak duggal na len ci digënté bobu ma def xamna ba ci karam inshallah mbay gay lol de man la ci xalat xawma nak yeen nu ngeen def ci digënté bobu ma len duggal a taler xamna ba ci karam
ofro bi ngay ni ziaré bu baakha baax way bu neew bi jox sen papi sen grand chap da nga lay ziaré ayo video bo video série de bug aissatou diop ay dégg ci commentaire lu lol dé dafa am affaire bu fi amone quoi waaw yo xamna nak da nga doon comprendre xam nga gaay dugulo den fi video num tudde te video Aissatou Diop Fall wa bi mi wax serigne dim lolou quoi yow da xamna da nga comprendre affaire yi way ma ngi lay ziaré bu baakha baax di ziaré mo xol Mr. Cisco di ngi lay ziaré bu baakha baax mbay di ngi lay ziaré Seigne Abdou Fatta di ngi lay ziaré sek way dalé mom li nga faire mom lolou rek mom moy deug yi da doon talibé da lolou mom dina jaaxal mom wax deug yalla lolou te say mam lo commencé da non la ni doxé ñu ziaré baax sek di ziaré gaay yépp wa mbay tam bi mo wax deug yalla man daf ma xawa re lol dal xamna ma ngi djéglu man dama dama du comprendre dal wax deug yalla tam bi nim démé dal su fekké lolou lima xalaat na lolou ngay laaj ndax nit ki contane nga pour doon sénégalais wala contane no pour doon sénégalais dal su fekkee ne loolu mooy tem bi dama xamul ba xam loolu la wala du loolu dal waaw ndax mbay yow léeg sa sa olof yi day mel ni olofu lébu dal ah ba foog ne loolu moom yaaka daal bépp sénégalais rek boo xam ne fa nga juddoo moom wax dëgg yàlla ak noo mën di mel war nga see contane dal waaw problème bi kay mooy jikko yeeg ak ni ñuy doxaleeg yooyu kay waaye su fekkee ne maanaam contane doon ab sénégalais mom yaakar dal doomu sénégalais ku fa juddou lolou mo wax deug yalla fokk na day dal war nga sé contane dal waaw contane waye jëf ji nak ak jikko ji waaw lolou mom mo dara laaj ak li ngay wax ak li ngay def ndax deug la ak lolou moy bëgg sa rew am bëgg leneen waye dal kep kuy doomu sénégal bu fa juddou wax deug yalla war nga contane ci doon ab sénégalais da lolou mo ci sama xalaat xamna ba ci kanam inshallah sama nek lu xawu bari doyes quoi merci wa jere jeuf
waaw reus yare wat ñi ma fi bayul won defena imam malik la fi bayul won general cham ak serigne man la serigne de ba ñi set bay won na len fi nak waaw bëgg ñëwaat tuti rek bokkat ci waxtaan bi di wax ne thème bu am solo la mu melni buñu koy analyser généralement en général nit fa nga soso fa nga juddo wala li say wajur nek da fay yomb pour nga fier ci da fay yomb lol pour nga fier ci parce que d'abord mom nga xam waye bo bugué say wajur aussi lañu nek souvent beaucoup té sax être ne pas être fier ci Sénégal du nek lo xamné lu général du nek lo xamné lu global point da man Sénégal fieru ma ci Sénégal neexu xana kay da fay am ay point yo xamné xeyna mo la ci dul neex c'est un peu comme sa dom def dara nga dal di koy méré taxul nga bañ ko donc dafa am lenn lo xamni jikko ji xeyna mom ngay bañ jikko ji mom ngay déplorer wala mu def dara nga dumako waye du dang ko bañ motax do ko ne man fieru ma nek sa papa meuna nek moy sa il faut que mo am vraiment une extrémité bo xamne mom moy am mom lay mo xam xalé di def ba nga vraiment nekkon ak basta doyna quoi vraiment je suis pas fier mu dekk ci dila toroxal ci kanamu ñep di le rendre malheureux di tax do fier lol day tax do fier ci mom c'est un peu comme ça Sénégal aussi la même chose Sénégal aussi la même chose Sénégal day def lélé ay mbir yo xamné moñu fi taxato bis bu yalla sak di wax ni nga xamné non la sénégalais di def non la sénégal def plutôt ak nonou la sénégalais di def waye man gëmuma né amna kenn ko xamné dina baña fierté balang koy xam bu fibre bi yëngatu ci yaw mo xam sénégal da fay jonganté mo xam dañuy néwal doolé sa ben compatriote wala dara da ngay gis do ko tay da fay nek lu iné da fay yëngatu ci yaw do ko tay nonu lay démé waye du tax nga baña méré na nga xamné non la réew mi doxé té méré bobu yépp mi réew mi di doxé ak ni nga xamné mom la sénégalais def ak yoyu nonu da fay refléter aussi ben fierté mën nañ ko touré nonu ben fierté dans la mesure où Bruno Sassago moy gën ñëpp comme ni ma ko exemple ma joxé won rek sa dom moy gën ñëpp Bruno Sassago sa réew moy gën ñëpp mo la yob ci sax nga né man dal ñi dootuma len sax sétane vraiment ñi dañuy jéxal xol quelque chose comme ça buñ ko ramener ci football voilà lool moy sama deuxième audio suma amé benen occasion dina ñëwaat ci kanam
assalamu alaykum sama gani ma ngi len di nuyu di ziar ñepp di jéggulu tax ma ngi ni di soko kenn di pour lunch wolona ko meuna jël sax ay milliers demi yoy mais bëgg participer ci waxtaanu am solo wi motama tel ko jël donc di nuyu ñepp di nuyu sama waji Abdou Abdou Fatta ma ngi nuyu bu baax di nuyu jam yalla di la ñaanal yalla yalla defal la jam yalla sam la ma ngi deg ne da nga defon ben surgery bu ndaw yalla na fa yam te yit lu mel nonu baña tay am c'est bien possible yalla man nako yalla nako yalla def lu tax nga dem fofu ci hôpital bi diko dindi wala diko fat yalla na faju te yalla na remplacer ko ay xewul yi wala nga ñep sa mbokk yek sa famille ñep ñep xat di nuy jewri mo waron na nek pe mais il faut ma set sama coach jam papis man lay nuy di nuy soxna ci bu baax diko ziar di nuy mbay gay l'infatigable mbay l'incontournable mbay di la remercier di la ñaanal yalla defal la jam yalla samal fa nga nek sori nga tungé way fepp yalla fa nek souci souf ci yalla la donc quel que soit la situation mo xamal ne tu es sous l'ombre du créateur mo lay sam samal la sa njabot te yalla nako def te wacce lay xewal fay la li ngay sonn ci ñun yalla nako ko yalla fay fay ko kilifa yi di nuy pap daoud di ko remercier bu baax ndax demb wax deug yalla demb nous a gâté mom ak ibou ibou le grand patriote je ne dirai jamais assez tu es une référence ibou tu es une référence c'est pas te jeter des fleurs mais hier tu m'as ému et tu m'as montré une autre facette de notre cher pays de notre cher Sénégal que man damay wax ne dama bëgg Sénégal dama ñu wax lu ñu wax ci ñom la nek lolu mom moy introduction par rapport ak thème tay bi di nuyu grand doy di nuyu serigne di nuyu mbokk yépp ñom lu ko bacci lek bac su ñogu Fourier le grand Fourier diko ziar diko nuyu di ki diko ñaanal yalla yok xam xam bi te yalla bay ko ci ñun ci suñu kanam mom ak papis ñu di ñu conduire diñu tek ci yoon diñu xamal diñu corriger donc lolu mom moy introduction bi parce que fierté du lu ñi laal sensation la feeling la feeling la du lu ñi laal quand je dis je suis fier des Sénégalais fier qu'est-ce que cela veut dire c'est subjectif day now ci ngelaw li comme the natural mystic bi Bob Marley di way dang koy feel through the air they dem à travers ñun cette fierté je suis très fier d'être Sénégalais comme ça they donne pléonasme suma ko waxe ndax té dafa am ñaari façon fierté ba ci yu bari je suis fier d'être Sénégalais parce que fila judo la filiation te conduit à aimer ce pays je suis fier d'appartenir au groupe qui s'appelle Sénégal et qui sont tous des parents ngor fay dem djel jabar don jangale fouta djel fa jabar djodjo am djuroom ñaari dom yalla may ko mu am ay doomu jigen ñep di juroom ñaar ki sey tamba ki sey zigay short ki tey fouta ki sey walo kadior bawol ak sin ku ci nek am dom ja am culture fa ñu juddo way buñu faté ni ngor ak aïssatou ba ñom ñoo tur ñoo ñep c'est ça le Sénégal nous avons différentes langues mais nous sommes issus de la même personne ou du même couple donc je suis fier d'être un salou parce que ngor sama mam fa la jogué d'être un zigane chorwa mam mi fa la jogué kolda tamba saint louis louga dakar et thiès en passant par djourbel et kaolack donc ils ont fait le tour ma famille englobe c'est le sénégal donc je suis fier de ma famille donc je suis fier de l'élargissement de cette famille qui est le sénégal wo sa dom ci bir nek bi nako am nga fukki at ak djom ñet dama bëggul nga dem armée pourquoi pourquoi ngay arrêté jangal? Non, il faut des hommes pour défendre ce pays. Feeling la ah dabal dina pourtant day wa Congo ñi ngi xex pourquoi demul défendre? Non, il n'est pas congolais, rien n'attache cet enfant au Congo. Il est sénégalais, il doit défendre le plus sénégalais. C'est la fierté nationale. C'est la fierté nationale, fière d'être sénégalais. Nous sommes tous fiers d'être sénégalais. Ma ngi delu ci. Dëg wax né Khandan ab dëkk la. Ñuureen ak kër la ci bir Khandan. Bo rombé bo dandé dëkk bi. Ñaari kilomètre xétu méddi yek xétu jeen yek xétu ki di la xéñ. Nga né ah lo da lañu xamé Khandan. Ma ngi kon ma ngi na romb dem. Bukki romb né Khandan salté na ñaawna way fa la dëkk fa lay ñibi. Ñuureen salté na xéñ na way fan bi ma la fa lay ñibi man Bukki. Donc kër Bukki ñaawna wala fa la Bukki dëkk. Quel que soit notre tar, cette fierté va nous pousser à rectifier le tir. À régler ci ñun suñu bëgg bëgg ak suñu expérience de développement ñu am à l'extérieur ñu def non Khandan qui est le Sénégal. Nous avons bëbëssé ñu ñangi tour ndox yi ci mbéd mi, mais notre fierté va nous permettre de régler cela. La fierté qui est un feeling, une sensation, contribue au changement d'un pays par l'engagement citoyen dû à la fierté. Ak ma bëcc sama mu je suis fier d'être sénégalais. Dans le Sénégal, buñ ko déjjeti won, déjjeti nepp yobou ko Afghanistan. Je vais suivre et être un asiatique de l'Afghanistan occupé deux fois par les grandes puissances. Je ne suis ni un malien, ni un guinéen, ni un congolais ou un africain du sud, américain ou français. Non, je suis sénégalais. Maintenant, en consolidant ma sénégalité, conforté par la fierté que j'ai de ce pays. Hey, Kalé Nuta Diallo, ok, Yarman Kente Nyep Dubere. Qu'est-ce que tu es? Je suis un Sénégalais africain, dans les États-Unis d'Afrique. Je suis un Congolais africain. Je suis un South African africain. Je suis un Égyptien africain. Nous n'avons pas laissé le mot, l'adjectif que nous pouvons utiliser comme épithète et attribut, ça dépend de nous. Je suis un Sénégalais. Mais quand je superpose cela, ça veut dire que nous avons un groupe beaucoup de gens qui n'ont pas boxe sans pour autant me bailler les manèques parce que je suis fier d'être Sénégalais. Je suis un Sénégalais. Hier, lors du match, nous étions tous contents. Pourquoi? Parce que nous sommes Sénégalais et nous sommes fiers de ce pays. Si nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas de joie. Les Congolais, pourquoi ils ont saccagé le stade et ont pleuré toute la nuit? C'est parce qu'ils ont une fierté de porter le drapeau congolais et de se sentir congolais, quelles que soient les issues. Ils vont sacrifier et se suicider par rapport à cela parce que c'est une réunion du bug. Les femmes de Ndère, fiers d'être des Wallo Wallo, jouissant de leur indépendance et de ce qu'ils ont, leur permettant d'avoir une satisfaction, se sont suicidés pour cela. Aline Citoyen Diada, the same. Samba Yaya Fall, the same. Albouri, the same. Ladjor, the same. Et nous sommes les descendants de ces gens qui avons hérité sen Djom Djordjou, sen Ngor, sen Bëgg Bokkati ak Kurel Go Xamné Ni. Fouñu rombu ñu ni ñe ñoy Sénégal, ils sont longs, noirs, gentils et facile et easy laughing people. Ma ngi del ci wat. Bon, donc je dois manger, mais il faut me dougal quelques qui après suma lekk ba paré del ci wat parce que je crois que c'est nécessaire aussi. Nous sommes des Sénégalais les gars. Au plus profond de nous, sur nos bires, sur nos calatites, sur nos dumes, de refléter pas le milieu social, mais le milieu biologique qui a une influence sur le milieu social. Quand je vois un Sénégalais dans un train, bus ou place à New York, j'ai 90% de chance de dire que qui Sénégalais le monnaie coco. Lo dag morom mala fekki, lo dag morom mala fekki. Quand je vois à New York le drapeau sénégalais vert, jaune, rouge avec l'étoile au milieu, et des fois même sans étoile, par exemple je vois le drapeau du Mali ou le drapeau Ghana à Yoyou, je me demande de sursauter après la réalisation de Bidou Sambos. La fierté, comme je l'ai dit, c'est une lampe, c'est comme la définition ou bien la question sur l'amour. On a pris le cœur, on a pris le cœur, mais est-ce que tu veux le cœur ou le cerveau? Je veux dire, fumuy nek ci nit fokoy fan nga koy dekkal bo don djel mbeugel diko woutal ab dekk ci sa yaram fan lay dekk ñu ne la ben parti rek nga ko meuna jox fokoy jox le monde entier dañu djel ni xol bi la alors que xol du lo xamni ni dina am ay sensations limi def yeb se dicté par le cerveau l'accélération du cœur bo gisé lo bëgg ci bop bi lay commencé. Pourquoi je dis cela? Mon moyen de feeling là, on croit que c'est le cœur, mais c'est le cœur. Qu'est-ce que c'est que le fou? Le fou, c'est celui qui se singularise. Habiter un pays, vivre là-bas, avoir ses parents là-bas, toute sa lignée là-bas, et chaque fois que Réo Momo Amdara, en fait, ça ne te dit rien. Ça veut dire que tu as des problèmes. Tu as des problèmes mentaux. C'est-à-dire, le fou, c'est celui qui se singularise, ce n'est pas une maladie. C'est le fait de se singulariser par rapport au groupe. Nous sommes Sénégalais, 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 nous sommes Sénégalais. Ah non, moi, je ne suis pas, je ne le ferai, je suis Sénégal, le Kodja. Sénégal, mi, Sénégal, mi. Là, c'est de la folie. Folie, non folie en tant que d'offre, mais folie encore, je répète, en tant qu'individu qui se singularise, ñepp taxaw fi li mo wara am asman sang ci kaw nga le asman ci nekku ci kaw ci mom lañuy dox li ci kaw muy souci ñun ñepp sol ay yéré nga né dum c'est la singularisation de l'individu et qui pour un point de départ de la folie. Nous tous nous aimons dans ce forum, nous tous nous aimons et nous sommes fiers de ce pays. Des fois par extrapolation. Mon Sénégal, n'est-ce que je crois? Parce que l'unité est venue. Yes, au temps de l'ancien régime, il m'était arrivé de dire que je n'aime plus ce pays. À cause de l'impunité, à cause de ce que faisait l'ancien président. Et pourtant, jour bi Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf taxawé, ñu def passation de service, lima sentir ci man, musuma ko sentir sama dund, j'étais content et fier. Quand Abdoulaye Wade talal loxom di ñaanal Macky Sall, j'étais trop content et fier de ce pays. Quand Diomaye, accompagné de Ousmane Sonko et de ses compagnons, sont entrés pour la première fois ci biir palais Macky Sall yëkëti tiabi jox leen, j'avais les larmes aux yeux. Je ne suis pas faible. C'est quelque chose que je ne peux pas situer dans mon organisme qui me pousse à pleurer, à être très content, c'est ce qu'on appelle la fierté. Mangi del suabi. Donc gaay bi lay placé le dem ci yité yi. Après ce kanam dina del suat insha Allah, si c'est possible. De dire que je suis fier de ce pays. Mais pays, il y a des Sénégalais aussi. quel que soit leur tard, quel que soit ses erreurs, j'aime. Et je ne lance pas des mots pour les lancer parce que il y a le bindigul ci kaw souf ko xam ragal nako amul. Je fais du politiquement correct, mais j'ai pas, en fait, la preuve n'existe pas dans mon jargon. J'aime trop les Sénégalais. Et être fier du Sénégal, c'est être fier de ce que le Sénégal contient. Le Sénégal n'est que le contenant. Le contenu, j'aime plus l'art que Kelbi. Parce que si on l'a l'art, on dire que Kelbi est encore à ses folies. Que l'art est sur mon bire, parce que j'aime cela. C'est de l'amour. Et la fierté commence par l'amour. Si tu n'as pas d'amour pour une chose, tu ne peux pas être fier de cette chose. Seyay Diourla, je suis fier de ma mère. Ñu dem di dem di dem ba yalla yalla tek ko natou mu nek silma xaw wala am leneen lu ko dal di prend sa main di dox ak mom ci mbedd yi. C'est parce que il y a la filiation, mais il y a l'amour avec grand A qui existe, et il y a cette fierté d'être le fils ou la fille de cet individu qui est avec moi et qui a perdu l'ennemi du monde. Je suis fier du Sénégal. Quelles que soient vos erreurs, les gars, je vous dis une chose, en étant fier de mon pays, je suis fier de vous. Wallahi. Wallahi. Mbamna, walanak, wikna domam, waye tahoul, moubanko. On rejette certaines personnes dû à leur comportement dans le groupe, dans la communauté. Je me rappelle, il m'est arrivé un jour, ma salit. Ousmane Sonko était parti en Mauritanie pour 4 jours. Je me suis surpris en train de prier, mais Nyan. On a encore dit que qui lui va venir. Mais je vous jure, wallahi. C'est pourquoi mon beaucoup m'a mouitouki. Je me demande Mauritanie, je me suis surpris, me lever, m'asseoir et prier pour beaucoup l'aine là. Ablawad était parti à Benghazi, qui guerre, avec grand boubou bahabou bleu le solon. Je n'oublierai jamais cela. Je me suis surpris en train de prier. 90e anniversaire au Abdou Diouf. Les images de cet homme. N'est-ce qu'il défilait sa caram avec des prières que je ne pouvais pas m'empêcher de dire. Et je l'ai combattu. Abdou Diouf est le seul président qui a été combattu dans le mandat. Day one, but. Et pourtant, je me suis surpris en train de prier. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Et comme je suis fier du Sénégal, je suis fier du contenu, qui sont les hommes, qu'ils soient de l'État ou autre chose, c'est ce qui m'arrive des fois. Donc, si je n'ai pas de fierté du Sénégal, c'est ce que je suis fier. Je me suis dit, Ousmane Sonko, il y a une délicieuse de Kibi. C'est mon premier voyage à l'extérieur, je crois, et c'était en Mauritanie. I love Senegalese people. Et je suis très fier. Proud. Vous me donnez du doigt 10 000 fois, je demanderai à Dieu de faire de moi un Sénégalais qui habite à Thiès et dont le nom de famille va être Tien. 10 000 fois, il y a le dimanche qui dit, ah, Américain, je vais me le nom Sénégal. Arabie Saoudite, nom Sénégal. Finlande, non, Sénégal, 10 000 fois, yalla dima indi, dima indi wat, dima réincarner avec ma conscience mouy marché, je dirais à mon Dieu, fais de moi un Sénégalais. Je vais continuer le combat de rectification et de développement de mon pays. Je vais contribuer à l'Amérique, je vais contribuer à l'Amérique, je vais faire ce qu'il y a de l'Amérique. suma demé Arabie Saoudite dumay contribuer mais au Sénégal dina am manoré à partir de ma fierté je veux construire quelque chose de nouveau et je serai Dieu vous serez fier de moi mais aussi je serai fier de moi-même en contribuant à l'évolution de l'humanité à partir d'un pays à partir d'une famille à partir d'une race je veux construire et contribuer à l'évolution de l'humanité je regarde Jeff Guy
wa assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum eh grand cham anglais grand cham anglais di nuyu bab siñogu eh grand malik malaysia rep wër papis defana yow mom yow daga dig daj quoi eh grand cham man je pense que ñun en tant que sénégalais quoi li ñi poussé li man bon man dama jël exemple ci man quoi man li ma poussé li nga xamantene en fait mom moy poussé à ce que ma gëm né à ce que ma taxaw feug sama deun né je suis fier d'être sénégalais mo gëna bari fouf que li nga xamantene vraiment tay mën na ci tek baram ni li vraiment li rousluna li fieruma ci en fait bon li nga xamantene le déjà sama sénégalité rek quoi sama sénégal le fait que je suis sénégalais parce que ki def ci wax affaire bu am solo quoi serigne sek wax na ci lu am solo mais serigne abdou fata wax na ci lu upp solo quoi mom néna déjà mom dafa ñew tej wax bi té yow defena tu étais en phase avec lui parce que mom dafa né mom déjà bu xolé ci sénégal rek bu xolé ci serigne touba rek mom déjà mom xolal mom daanuna quoi xam nga le fait que serigne touba est un sénégalais rek lolu rek déjà da koy pousser à ce que mom il est fier d'être sénégalais parce que xam nga lélé nit dina la bëgg lo am réew nit aussi dina tax nga bañ am réew n'est-ce pas ba dang koy xol yeen dëkk bobu ngeen nekk nonu quoi sen amérique bobu dañu né en fait c'est le pays le plus riche au monde n'est-ce pas l'américain gis nga américain bu démé nan la ko mëna expliquer sax quoi américain bari nañu pauvre trop mais néanmoins du dindi dara ci sen proudness of being an american bon xawma ndax comprendre nga fi may waxe quoi xam nga américain bi lu mu pauvre tagat nañ ko ba du négocier en fait américanité quoi donc lool daf ñuy pousser à ce que ñu gëm né manam nit ki yow manam fi nga juddo fi nga defa li ma wax ni sax ya ma gëna xam quoi bal ma bayila nga ñew xoosat quoi
assalamu alaykum wa from radio alu dakar ñu ngi leen di nuyu ku ci nek turam ak santam di leen jox sen waccu way di leen ñaanal yalla di sakku ñant yeen di ñaanal sunu rew le senegal yalla def fi yokute yalla def fi mbekté en tout cas ak jam ak salam bu mat sek inshallah ci ak sayyidna muhammad yalla def ko fep ci afrique en tout cas ak dans le monde voilà di ñew joxe sunu avis ci thème bu am solo bi nga xamni moy fierté ou pas d'être sénégalais de quoi peut-on être fier d'être sénégalais mën nañ ko am ci manam anam yu bari mbekté bobu nonu sentir yek sa bop ni manam vraiment sa rew mi bëgg nga ko am nga ciofel ci sa rew manam amo ben regret d'être sénégalais donc lolu nañ ko mëna woné manam bari na façon le vrai sénégalais partout où il peut être sa yu taxawé bo waxé rek dañuy xamni ki c'est un sénégalais bu normalement bu séké kay nit normalement war nañu mëna sentir ni ki c'est un sénégalais ci manam valeur ya nga xamne manam voilà def nañ ko ci mom voilà xam exactement famu bayeko ay mamam ay wayjurum xam nga nañu mel nek ay nitu ngor xam nga nit ñu ragal yalla wolu yalla yakar yalla donc lolu manam nek na lo xamne lu am solo la mën nañu encore woné sunu sénégalité woné sunu fierté sunu mbékté ci benen anam bo xamné par exemple tay comme ni ko tubab di waxé le don de soi pour la patrie manam joxé sa bop pour sa réew jaayanté sa bop pour sa réew xam nga fexé nanga meuna par exemple participer ci luy jëmal manam rew mi kanam participer ci luy taral sunu rew lolou yeb c'est une manière de voilà de montrer sa fierté pour xam nga sa patrie xam donc lolou japp na ni lu am am solo la preuve demba buñu xolé par exemple sunu équipe nationale sunu joueur du football engagement buñ ci woné détermination buñ ci woné mental buñu indi ba remporter match bobu nonu mu nekkon match bo xamné voilà amone vraiment enjeu de taille yo xamné vraiment moy lolu donc mentalité buñ ci woné nonu lolu pour man don de soi là pour la patrie ils ont mouillé le maillot ils ont tout donné donc voilà lolu bu bokk na aussi tamit ci luñu mëna woné que ni manam voilà fierté sénégalais xam nga biñuy wax souvent quoi fuñu mëna nek ci bép domaine buñu mëna nek du sport kessé mais mën nañ nek dans l'armée xam nga mën nañ nek dans la police douane voilà partout en tout cas dans les domaines yi nga xamné manam mën nañ fa woné sunu sénégalité ci njub ci ragal yalla ci yar ak teguin ba nga xamni wa deug yalla manam fo taxaw manam nit ñi dinañ la naw dinañ la respecter dañu xamni manam ki jambar la won go xamne manam dafa mësa taxawal réewam ci deug encore dañ ci baye xel bu baaxa baax lolu moy le don de soi pour la patrie donc machallah amna solo
wa assalamualaikum mbokki mag ni ñep di ziar ñep di doore ci Ibrahima Bodia di nuyu grand cham bay gay imam malik ak bab sinjogu mag nuyu tamit yal mbin papis nakaten mag nuyu serigne seg serigne dinañ jindi abdou ngier bi legi di la tuddé mambo di les ziar bu baax serigne mag nuyu haj cisco bu baaxa baax mom tamit di nuyu serigne abdou fatah di ko ziar di nuyu jamu yalla ak gaay ci kaw yëpp ñu dugg ci suba ba léegi yëpp ku ma limu rek maa ngi jégalu di ziar ñëpp jërëjëf waay waa léegi pour barkelu ci thème bi tuuti rek waa nekk sénégalais am na fierté de fierté bu baax sax parce que ñun yàlla jàppale nañu ku dul sénégalais ku jëflanteeg sénégalais lu ëpp ay souvenir yu rafet rek nga ci jëlé ñuy nekk dans la diaspora en général commentaire ñu dégg ci sénégalais yi lu ci bari ay commentaire yu positif la yo xamné souvent gaay yi daal xamné and nañ ak sénégalais souvent dañ ciy gardé souvenir yu rafet bo ben la benen bi moy tamit généralement suñ ñuy xaar on arrive toujours à s'en sortir la tête haute muy politique des fois ñu dund fi ay situation yu metti yu tang day jeki jeki affaire yi sedd guuy affaire yi jaar ni mu wara jaaré wala sant yalla muy ay échéance sportive souvent aussi am nañ ci soutre dinañ laj comme dekk yépp mais très souvent bu ñuy xaar dal dinañ ci génn bu rafet donc mo tax ma japp né dal nek sénégalais amna fierté bu baax so déggé tamit ñeneen ñi nga xamne ñom lañu bokal afrique buñuy wax ci sénégal da ngay sentir que ne xeyna buñu sañoon dekk sénégal wala buñu sañoon peut-être sen dekk melni sénégal ya nga gis daf ma doon jaaxal nak bu yenn dekk yu bari di jël exemple ci sénégal wala di jël sénégal référence dama na mais ñun on est un pays pauvre jappal bayl mais kon buñuy duñu tab ni diñu ki ni diñu tag ni kon ñom sen dekk xana warna doy war le mais c'est là que tu réalises que sénégal quand même wala nek sénégalais amna fierté quoi param mbokki ma ngi ñu ñëpp di ziarat ñëpp
alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina abdul karim allah wa chou satou le bou noy le vr de 115 ans ananga genal tek ci break oj sa ñu tudé sa ñu england bi ñoo ñu mom day gonna be stinking this year I'm telling you ñoo rek di ñëpp di ñaar ñëpp yam yalla ananga gis nga Sénégal nak mënu ñu am Seydi Hadj Malick, am Seigne Touba, am Seigne Boutou Tassa Ngassane, am Seydi Omar Fodim Tall, ba param nak baña Traoré nek Sénégal. Wa li tax mané baña Traoré nek Sénégal nak moy Sénégalais mo wax deug fu mu dem woné fa bopam ci fan yépp nak ci classe yépp li ma nan gëna naqadi sax dimay doga ñew ci réew ni moy nga ta fegg livre rek manam surtout jigen ñu don look like african or whatever nangam man nak ci ci lool nak boma ko waxe defé melni rek tag ngam dama nan africain la sénégalais la moy dafa melni nak yeen sénégalais da ngeen xaw wuté nangam ak na afrique amay manako afrique amerique ay dafa ngi ci tamit fep fo dem rek amna ñoo xamna ñoom mom proud ñu ci li ñu doon waye gis nga ñun dans les pratiques suñu dëkk dans les pratiques suñu wolay dans les pratiques suñu culture ngi ci gis sénégalais mo sol ci tobam bu jëm na balam katcha waaw di dox doxine bu yew nak ak ci xamne ki ab sénégalais la douleur sen man da nga africain bu gis sax bala mala nuy anglais sax na nga def la lay ndaka wax bo ma ne je comprends pas wala nak ma doga jall ci français bi wala ma doga jall ci anglais waaw parce que sénégalais ñu façon jiko bobu la ñam mané ko façon jiko bobu la ñam yalla moko dogalé nonu nak quoi mais ci sénégal nak bi gadi latte bi parce que mo xalat nak ci grand tam di xalaté ndax mom grand tam mom fi mu xalaté mom dekk bo dem am na fa ba dekk bo dem am na ay brebi galas bo man dem nak am na ay brebi galas ci tol ni mom lélek sax dama ta sax suñu mok gëné yi nga xamné ñom dañu né ngeej sen dekk yi melni sénégal man la na gis nga baye len di comparer sen bokk ak ñun parce que ñu ak yeen bokku ñu ñu dañoo yéré yi rew mo xamné bi dañoo am ay kilifa diina yo xamné yi lu fi nara xew ñu ñew taxaw ci grâce ba tekki bi waat ñoo tekki bi sedd newaat tot lepp jaarat yoon parce que yeen nak xam nga ben manu dana ndax xet bi day defene mo gën xet beek nangam na xet bu nekk di koñe sa borom ñu nak yalla dogal na sénégal mo dekk bo xam bi dekk teranga la dana dokki la bo demé dekk bu melni jollof nga xamné mom la bokk bu classique le bu ndor gi massaane reer ba dafa jox ci dekk lu ñuy def moy daal di lay teral fexel ba nga dugg ci ba fexex ba bo nek ci dekk bi ndax li ñu ñëk def moy yëkëti ak jabar may la buñ ñëkke jabar may la nak su ko defé nga daal di tok motax bo demé jollof dang fa fekk tamen ya dang fa fekk ngengen ya dang fa fekk ñeset ya dang fa fekk noyal ya amul sante bo dul fekk jollof ndaay ak jogo ko nga fay fekk parce que fune ma daana dawe ñew ba dugg jollof rek ñom lu fadna a lool nak motax jollof gëna yaatu gëna jaxaso jollof mom ko ci top mom ay maam benn dugg ci dara dugg ci benen xet waaw ay tanjang nga fa ta tanjang bo xone tanjang xam nga ne sante bobu wessu du dul tanjang tandang mom du dar lu tandang la rek ene peut-être wala be ko yak mu lu wax tandang ñu la tandang rek waaw yoy yep ni nga fa tam man amna mbokk yo xamne ay doomi bajjan lañu ta tandang lañ sante bari jollof ba de bo xolé sen xaru karam bi da nga xamne ñi neexul ba neexul rax lañ ko de sud bi wa li nak le senegal dund mo tax senegal kep kuy senegal war nga prendre bi senegal te beu taranga biñi wax yamul rek taranga ndax nit dafa daan yow ñu teral la bu ndeuk bo masana am gan ci koñ bi rek nit ñi luñuy wax diw de peram am na ga demal woy faaj ñu do dañ mag xam kon nak li dafa nek lo xam ni we should be proud of it ne di bo war nañ ko fi de ci am gatcha wala dar iska parte ni la ñu yaré ñu moy li nga xam bi mom mo néwon suñu culture légui nak damno dem na nga xam bi daanaka da ngay dëkk ci koñ bi lu ma duromé at ngeen xamanté parce que nek seen dem nga am sa jité bok comme ngeen no jaaré xeyna légui at nak mo commencé nak waye bu ñëk ñun bañi xalé koñ bi nga juddo fa ngay maggé daanaka fa ngay takké jabar déké fa lepp ku ma sa dund ci koñ da xam nga ndax yow ya daan dem seen ngeen di fa marqué la donk legui nak affaire yoy da naka dafa jeex ndax nit ñi da naka buñu dekké fi buñu fa défé 2 ans 3 ans dem dekk fénen ba baaw ñu ñëm seen kër ak bop legui nak affaire ba tam lool moko sañé
nuy na len ciar len fromolo dakar tonto jamu yalla salum ñëmé mbokk nuy na la sidna alim karawla wacho grand boy jere ciar na la kikal la Ibrahima Boña dex sports yar na la Ibrahima tonto cham chamen beug mburu yar na la Imam Malik kan Babacar Njogu yar na la Babs Babis mon frère yar bu wer kon Babis ya ko yegal ba ca ka wala nga rasarin sek mang koy nuyu diko yar
wa xaram sanni samay 2% ji tem bi
lan motax nga faire pour nek sénégalais wala waaw yakarna ku nek deuk bu mjuddo am nga fierté juddo fa xeyna donte ne lepp du la neex mais monsieur departement bi man la neex sénégalais xeyna nun ci suñu biir am nañ ay côté yo xamné yu xaw ki la yu xaw méga développé bo jaxaso ak yeneen nationalité yi ñoomi ñu jaxé ak yeneen nationalité di nga yegne yow sénégalais spécial na te sénégalais ku bax la xeyna do ko xam amna ay nationalité yo xamné bo len jawale won ak sénégalais duñ la wax dara dañ ci bëg mais bo len jawale ak benen nationalité dañu mer kon ñun ñi nek sénégalais war nañu fiar ci lool pour man xeyna dëkk bo dem amna ñu bax amna ñu bon mais sénégal vraiment ay nit ñu bax lañ man japp na ne ku fa juddo war nga fiar ci nek sénégalais mais yeen say nak nga gis ab sénégalais jëf jo xamné sax duto bëgg doon ab sénégalais mais lolu nak jorul war man na la metti ni mais da ngay xol nek sénégalais bi jëf lolu amna téméri sénégalais yu jëf contre lu lolu moy lu bax xeyna doon jëf lu bon wala jëf lu ñaaw fi mi egg jëf lu rafet mën na fa baña egg mais li lay won ne sénégalais dal baxna du ñu ñoy ci suñu bop dañuy bayyi ñeneen parce que buñu xëccé jëm suñu côté sax man na ne kon loolu du flabal mais da ngay xol ñeneen ñi nga xamné ni duñu ay sénégalais xam ñeneen ñu du sénégalais xam nationalité yu bari xam qualité yi ci sénégal xam jukkay ci sénégal ñoñu ñoñu mëna cissé té ñoñu ko ku ci xam sénégalais xam benen da nan la sénégal mëna wut ak ñeneen ñi wax ci ay bax bax déssa nak ñu am ay saxwar nak yoy mais man dal ferna ci nek sénégal ci bima génné bidim rew ba gis yenen nationalité jaxaso yenen nationalité gis nationalité yoy di cissé yenen nationalité ci lu négatif lu bari mais duñ ko def ci sénégalais yi lolou man taxna ma gëna nek doon gi ma doon sénégal ma fiar ci ma xamna sénégal amna ay bax bax xeyna nak daano dañul souf mais gëm na né sénégalais dal ñi ko gëm bari wut buñ fi gënu
walou assalamu alaykum fa mbay ñew lay di baxa bax di len xéré mbay man no lay deglo yéré tan ko abila wala am tali iman parce que xam nga mais lolu mais len ziar bu baxa bax xoj ñew lay nuy bu baxa bax di len ziaré di rafetlu vraiment kaddu yi señ abdou di len nuy len ziaré mbay ay deglu sa vidéo bu nga nan na ñen ñi di ñuy ñew dekk mbay am yo xamanteni ni ci bopam ma ken matut lo gis ci senegal ba diko naw rek amna ci yenen dekk yi quoi xeyna nak ñaka xam bi mi ngi ci quoi yakar na ni lolu aussi tamit daf ci am solo bon man nañu conscientiser suñu bop ni ñuy conscientiser ni dañu fiar ci suñu bop nangam ak nangam te suñu rew ma nga neene katch taxaw xol yi anduñu yenen tey wuñu lu baax bëggante wuñu fo ñu fekk da ngay gis lu baax sax nga diko fakasal diko sul diko def yoy yep man yaakar na ni fierté bobu ci lañ warono concentré wu pour jema normaliser la situation ñu jema don ben waye taxaw fi naan dañu fiar ci suñu bop sénégalais li fo dem nangam ak nangam xam nga bay dafa am lo xamanteni aduna bi fo dem rek amna ñu xamanteni ni ci bop noyewuñ lan luul seen dekk das ko wala fa def ni bu li yaakar ni ya gën ñep waye bu nangu kenn gën la te ñun sénégalais fo ñu fekk dañuy vanté wu bay man je connais des gens yo xamanteni des nationalités africains yo xamanteni ni xolal seen lepp fañu dëkk la ben bo xamanteni ni manam na la jox ben exemple ci nigérien yi nigérien yi seeni dom dañuy juddou fi yaraw fi magge fi jangé fi
dengue ñu jël loan fayel len ay neli 100,000 pounds fayel len ba ñu nek par exemple ci walu ben ci ressources minières yek affaire yoy wala ñu affaire informatique ak yeb ba ñu nek ay tek yo xamanteni yu mak xolal bo yoy wañar bu ko dem Nigeria ligéy fa té fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ maggé fi lañ jàngé fi lañ xamé lepp ah ma dégg sa ko muy sargaré je m'en dis en tout temps sérieux ben ngok té mëna la doutal ay baram ñu baré 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 ñoo xamanteni parce que dafa am lo xamanteni gis nga ñun buñu nax suñu bop toujours dañuy nax suñu bop di duggal suñu bop ci ay affaire yo xamanteni ni vraiment mbay ñun en réalité sur le terrain boko lambé doko daj boko lambé doko daj fenn c'est vrai il y a des sénégalais yo xamanteni yu gëm sen bop yu bëgg réew mi yu proud ci sen bop buñu sañon réew mi dara du fini kaccat leppay jaar yoon mais dafa am yo xamanteni ni kenn duko wax ay jëf la man loolu la gëm dafa am lo xamanteni ni kenn duko wax mbay dañu koy jëf nga xam da ngay lamb daj Sénégal fi mu toll ni ñak gu ñak doon suñu bop mo ñu indi fi ñu nekk ni ñak gu ñu ñak doon suñu bop ñak gu ñak bëgg suñu rew ñak gu ñak and ñak gu ñak bolo ñak gu ñak yëkëtendo dorondo amante yermande ci suñu biir mo ñu indi fi ñu nekk ni problème bu bari yépp ñu amé mbay kon buñ taxawé fi naan ay kan mo fiara kan mo fiarul man yaakar na ni sénégalais bo gis bu nek ci xolam mu wax ko mu bañ ko wax bu sañon ab dekkum day nek dekk bo xamanteni ni dekk bu exemplaire la aduna bi ñepp la nara tuba bak ku ñuul ak ku jaune ak ñepp ci bokk yam mais ñun ci suñu bop ñun dañu mëna kañ suñuy bop te suñuy jëf neew mbay dañuy indi tamu jëf wané lo xamanteni dañuy lamb daj man ya xana lool mo gën waye kan mo fiar ak kan mo fiarul ah man dé man wax deug yalla xam nga li nga xamanteni ni man mom la fil mom la gis mom lay wax tay wax deug yalla du question bo xamanteni ni dëkk bi ma nek ni ñima fi gis non lañuy kiwé nan dañu leg lepp mais dama dox gis daj lamb daj duggu biir Afrique au fond de l'Afrique fin fond de l'Afrique gis aussi xam lu bari mais ñun buñuy wax dafa melni ñun kessé la yalla sak ci biir Afrique ñun fi ci num dal ñoy nit ñu sat ñoy nit ñu yiw ñoy nit ñu bax ñoy nit ñu ñi ñoy nit ñu naaté suñu réew mi dara jago fi joxoru kessé mo fi nek exemple mala joxol ko ci Ousmane Sonko bi rek niñu koy fakastalé lu nek ñu diko wax lu nek ñu diko def ño xamanteni dañu and ak pasteur sax mais en réalité du deug ci ñom manam pour dans lek nek ci bir mangeoire bi nek ci dans la mangeoire mo len intéressé seni intérêt personnel fo dem nek fekk ci fi aduna bi quoi mais man dama gis ni ñun dañuy kañ suñu bop yobbu suñu bop fo xamanteni nekuñu fa mbay je suis un sénégalais comme vous et d'autres ñun ñep on se connaît très bien suñu dëkk bi liñuy wax ci suñuy lamiñ liñuy gënë ci suñuy lamiñ bu fekkon tane jëf joju mo fi nek kon ñoy raw yëpp mais loolu nekut c'est ça la réalité ñun dañu mëna ndamu té loolu man musuma ko d'accord sama aduna I will never accept it. Yëkëti sa bop soufel kenen déjà lool rek manquement la yëkëti sa bop soufel kenen même donta yow da nga yëkëti sa bop sa xamni yow ya fété kaw ni mais bul danel kele bul ko kiwal ñaanal ko yalla mu juk wala nga jëm ko conscientiser mu juk mais ñun dañuy yëkëti suñu bop di soufel ñenen ñi di leen wax jo xamanteni wax ju xayali lool mo ñëkuta nek yëfi nit et ñun ñëpp ay africains lañ même pot bi li ñu ñëpp boole duggal muy dar bi du tuba bi même pot bi sénégalais bek dengue south african bek malien bek congolais bek tanzanien bek zimbabwean bek dengue botswana bek le soto bek ñun ñepp même part bi lañu bolé diñu duggal fagaagal ji ñi fagaagal amuñu ci xajj amuñu ci sen ku yaakar ne dañ ci am xajj wala sen di nan ki ki mo gëna ki gi barké borom Touba door nga sa loxu ci ëkk lu dëgg c'est pas vrai c'est ça la réalité man lu la gi ci affaire bi quoi dañu arrêter lolu quoi tay jëm jëmmal jëf ci woné jëf ci di jëf nga xamantene lo xam nit ñi dañ koy lamb daj dañ nan li deug la du deug non lamb daj lay doon parce que suñu rew mi ni fi nekk yépp ñu fi titéro yépp ay naxa tay kessela ay waranté ci suñu bi waranté kessé mo fi nekk li kessé mo fi nekk kenn yénewul sa borom jam kenn bëggul kenn jitula fo docteur yaangi fi deng ñi indi produit yo xamanteni par exemple xolu ñi dara loolul xaliss jël ko ci alba indi ko senegal jox ko sey doomu rew ñu consommer ko di fièvre de dé légui ana fièvre bobu yow bëggulo sa wa dëkk parce que yow li ngay wut mo ni lan xaliss ngay wut yow nako mëna amé baxna kon légui ana loolu luñ ci nekk di ndamu di defay affaire yo xamanteni man I don't see that nañu wañi wax ji tay jëf lolou mo am solo lolou mo am li nga xamanteni moy da am solo quoi man lolou mom mu metti ci senegal dañu mëna ndamu vanté wu di wax lo xamanteni ni ñun ñëpp lepp ñun xamnañ du deug c'est pas vrai on se dit la vérité on est là ci gis quoi len ziar dañu jëma gorgor di def lo xamanteni man nañ ci doot suñu baram bu ko defé ñëpp mëna and ci deug ñu xamanteni kat carrément li la waye di yëkëti sa bop du wacce ñanen déjà yow sa bop bo yëkëti won sax ba sut ko taxaw diko wacce diko xass diko def lu nekk rek yow danaka yow ci sa bop manam yow dafa nekk nit ko xap dafa nekk lo xamanteni du yëf nit war ba amatu fa teggene amatu fa te ki lay deglu muy nar bek tubab bi day deglu di retan ki yaakarna ni mo gën ki yaakarna ni mo gëna kewul kele mo gëna kawul ka nañu arrêté affaire yoy te jëm lijeenti rew mi juk jëm ci kanam l'Afrique en général ñun ñëpp ñoo bokku nday ñoo bokku bay ku yaakarante ni par exemple sam rew do nga moy sembe ku ñeneen ñi ci dess dañuy tok de dal de ginaaw door nga sa loxu ci ëkk pot bi nga xamanteni mom lañu bolé duggal ñi ci ñun ñëpp ci bokku même mentalité bi même idée bi même xalaat bi même ñaawte bi mom la ñëpp am ci ñun kenn bëgguñu ñun ñu nekk ci suñu bir ku nekk naan ñoo gëna kël ñoo gëna kël yoy c'est la foutaise man kon ko mo yoy en ziar ci garam andu gam bëgg moy li ñuy def nañu ko def bañ ci boole ay wax li moy affaire bi ala dañuy wax naan on est fier te ñaar ñoo gis ko ci digalel mu war la do wax ak dit mu wer la yama deg lolou ana fiatam wa kula xamul li ñaaw tegal la ko ci kaw penc bi deg di wax ak nit di enregistrer ak ay nit lolou ana fiatam jëf yoy lañu wara raxas ba paré bala ñew ndam ñun dañu bari jëf yu ñaaw yo xamanteni yu salté yu telim yo xamanteni ni wax deg yalla suñu mbokk africain yi ko def ñeneen ñi ci dess ji bari tal nañ leneen loolu lool quoi mais ñun ni da ngay wax ak nit mu lay record da ngay xex ak nit dara mu war la ngay jëm kew nit mu lay tek di def yo xamanteni ni te buñu duggé fi nit sa way ñeu gëna taxaw fi naan ñun sénégalais li sénégalais la sénégalais lele ñun suñu lepp ci ay tapalé lañ ko tek ñu upp ci ñun ci ay tapale lañ koy tek ci ay naxate ay fen ay hypocrisie ci lolu lañ koy tek dank bu ndaw mo ci nek ño xamanteni ñu proud ci sen bop doon ay nit deug lepp lu ñuy def do ko xam duñu ko wax day melni sax du ñom focus nak ci li ñuy def bolé ko la ferme c'est ça la réalité mais lolu dank bu ndaw la ci bir sénégal dank bu tout les yibé sérégal ena affaire bi lolu moy li nga xamanteni moy li nek quoi.